Vardgav sang. I have decided to follow Jesus. No turning back. Halleluja for det. Jeg håper at du kan se det jeg har skrevet. Brillene knakk til morgenen, så var jeg så heldig å ha et par gamle i et skap. Så hvis jeg faller litt ut, så er det en årsak til det. Først så har jeg lyst i dag til å takke alle dere i menigheten som har vært med i bønn for vårt barnebarn Sonja. Som mange vet, så fikk hun diagnosen akutt myelogenleukemi i januar 2018 av en veldig hissig type. Og 2018 har vært et veldig krevende år for vår familie, men vi har fått erfare at Gud er trofast. Han slipper oss ikke og forlater oss ikke. Og vi har fått erfare at det er kraft i bønn. I høst, i månedsskiftet oktober-november, så var det veldig kritisk. Sonja lå i respirator etter å bli transplantert med beinmarg. Og denne høsten så planla vi hennes begravelse to ganger. Det var virkeligheten som vi levde i. Lørdag 17. november ringte vår sønn tidlig på morgenen og sa at det var kritisk. Da var vi hjemme i Kristiansand. Hun hadde sopp på lungen og hadde begynt å blø. Og legene sa at nå dør hun. Det var den brutale virkeligheten som vi sto i. Det vi ikke visste den morgenen, 17. november, klokka 6 på morgenen, så samlet det seg bønnegruppe på Høvåg bedehus av alle ting. Og ba for oss, og ba for Sonja. Vi visste ingenting om dette. Og mens de ba og sang over Sonja, så begynte trommene i naborommet å spille. Og min sønn sa, du sikker på at ikke det var elektriske trommer, mamma? Og det var det ikke. Og han som gikk for å sjekke, det var en ganske nøktern mann, sånn rundt 80 år. Han sa at det var ingen der, men trommene spiller. Og da står det i meldingen fra hun som meldte til meg. Jeg kjente i min ånd at noe hadde skjedd. Og så spurte jeg Jon Harald etterpå, hva var klokka når dette skjedde på morgenen? Jo, det var den tida da de var sammen og ba. Så Gud er trofast. Og du hører med til historien at Sonja er friskmeldt. Hun har vært hos oss nå en uke. I hvert fall så langt. Og det er mange vitnesbyrd om Guds trofasthet i hennes historie. Så det har jeg bare lyst til å dele med dere. Og vi må bare være frimodige og be på syke hvem det nå måtte være. Så både for Sonja og for alle andre så er vår Gud en Gud av nye begynnelser. Og vi skal gå til Lukas evangeliet. Kapittel 19, vers 1-10, om vi får det opp på skjermen. Jesus kom inn i Jeriko og gikk gjennom byen. Og se, det var en mann som het Zakkeus, som var overtoller, og han var rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, siden han var liten av vekst. Så sprang han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, siden han, altså Jesus, måtte gå forbi den veien. Og da Jesus kom til det stedet, så han opp og festet blikket på ham og sa, «Zakkeus, skynd deg ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus.» Så skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jesus med glede. Men da de så det, klaget alle og sa, han har tatt inn som gjest hos en syndig mann. Da sto Zakkeus frem og sa til Herren, «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt penger fra noen med falske anklager, så gir jeg tilbake fire ganger så mye.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Jeg ser at jeg har litt annen oversettelse, men det er bare fint. Jesus, jeg ber om at du skal puste på ditt ord og gjøre det levende for oss. Tal til hjertene våre, Jesus, om hvem du er i møte med hver og en av oss. Amen. Jeg regner med at de fleste her har gått på søndagsskolen, og dette var jo liksom sånn en veldig kjent fortelling fra søndagsskolen. For barn er jo så små, de kunne veldig gjerne høre om Sakkeus, for han kunne de på en måte identifisere seg med. Jesus kom med nyheten, Sakkeus, jeg vil spise middag sammen med deg. I den jødiske tradisjonen så betyr det å spise middag sammen med noen egentlig, jeg vil inngå vennskap med deg. Selv i våre dager ville ikke en ortodoks jøde invitere deg hjem på middag hvis han ikke ville bli venn med deg eller bekrefte et allerede eksisterende vennskap. Sånn er det. Og dette er forresten veldig fint å tenke på hver gang du tar imot nattvær. For Jesus som er verten, og når han inviterer til sitt bord, så forkynner han til deg hver gang, jeg vil ha vennskap med deg. Sakkeus var, som du kanskje husker, en grådig, berykta skurk. Han var toller. Han samlet inn penger for romerne fra sitt eget folk og beholdt en ganske god bonus selv. Og tollerne, det var jøder som var villige til å samarbeide med okkupasjonsmakten, som i denne sammenheng var romerne. Og de kan sammenlignes på en måte med, som landsvikere i en krig, og profitører som tjente penger på andres nød. Sakkeus, han var overtoller han, og han hadde en viss posisjon i samfunnet. Og av den entusiastiske responsen som han hadde, når Jesus sa, skynd deg ned, Sakkeus, i dag vil jeg spise middag sammen med deg. Det står at han skyndte seg ned. Da skjønner vi at han fikk ikke sånne invitasjoner rett ofte. De sto liksom ikke i kø for å invitere Sakkeus hjem. Og vi kan tenke oss at Peter vrir seg i hendene og tenker, Jesus, hva er det nå du har funnet på? Men da minner Jesus oss opp, og Peter om oss også, at han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men han er kommet for å kalle syndere. Vet du, det tok ganske lang tid før jeg begynte å forstå, jeg skjønte det i hodet, at evangeliet det er ikke for de gode menneskene som mestrer alt, og vel så det, og som er ufeilbarlige, og som har alt på stell, og som er vellykka. Evangeliet det er for de fattige, svake, syndige mennene og kvinnene, med arvelige feil og som har begrenset talent. Og så har de måttet komme til erkjennelsen at det er faktisk en av de. Vi har ofte behov for å dele inn i synder og syndere. Og når vi snakker om synd, så snakker vi ofte om alle de andre. Jesus, han ville bli med Sakkeus hjem. Og hvilket signal er så det? Hvis vi reflekterer over Jesu måltid med Sakkeus, så må vi begripe at vi kan ikke forstå den skandalen Jesus forårsaket. Jeg leste at i de første århundrets judaisme var bordfellesskap med tiggere, tollere, prostituerte et religiøst, sosialt og kulturelt tabu. Og vi kan tenke at det unngikk ikke fariserene sin oppmerksomhet at Jesus faktisk ville bli venn med Sakkeus. Han brøt ikke bare loven, han forkastet selve strukturen i det jødiske samfunnet. Det var veldig radikalt. Prøv å forestille betydningen av disse måltidene fra ståsted til Sakkeus og andre utskudd i samfunnet. Jesus aksepterte dem som venner, som likeverdige, og så tok han bort deres skam. Og hva er skam? Jo, det er den indre følelsen av å ikke være ønsket. Han tok bort deres ydmykelse, og han tok bort deres skyldfølelse. Deres skam, deres ydmykelse og deres skyldfølelse. Det tok Jesus bort For skammen, dere, den gjør at vi gjemmer oss. Det gjør i hvert fall jeg hvis jeg skammer meg for noe. Da trekker jeg meg veldig tilbake. Jesus, han gjenoppretta deres verdighet, og han befridde dem fra gamle lenker. Og så står det noe fint, for Jesus, han hadde dette for vane. Har du tenkt på det? Jesus, han hadde dette for vane. Han blir beskrevet i Bibelen som en som var tolleres og synderes venn. Vi har et ordtak her i Norge som sier, si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er. Ja, og der har du plassert Jesus. Det er hans hedersbetegnelse. Tolleres og synderes venn. Og jeg tenker av og til på kirke og menighet. Det kan synes som om kirka virker mer avskrekkende enn tiltrekkende på de som står utenfor. Og det bekymrer meg. Så tenker jeg av og til, er vi en forsamling for en haug med vellykka mennesker som har alt på stell? Er vi så vellykka at ingen andre tør å nærme seg vårt fellesskap? For vi er de som har fått det til, som har lyktes moralsk. Så ser vi at Jesus, han virka tiltrekkende på de som var blitt avvist. Slik er han faktisk fortsatt. For det står i Hebreerbrevet at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og så kan vi gå til kapittelet foran, hvis vi kan få opp det. Kapittel 18, det er om en annen ung, rik mann. Vi leser fra vers 18 til 23. Vi får bare vente til det kommer opp. Du tror det kommer? Ja, så fint. Jeg kan bare lese det, så får du henge på. Får vi henge oss på når det kommer opp. Nå var det en rådsherre som spurte ham og sa, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus svarte og sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten Gud. Du kjenner budene, du skal ikke drive hor, du skal ikke drepe, du skal ikke stjele.» Du skal ikke vitne falskt, hedre din far og din mor. Han sa, alle disse budene har jeg holdt fra min ungdom av. Da Jesus hørte dette, sa han til ham, du mangler fortsatt én ting, selg alt det du eier og del ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da han hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var meget rik. Han var rådsmedlem, den rike unge mannen. Han var betrodd, og han var veldig religiøs. Han praktiserte bønnetida. Det er nok av det i Moseloven. Han praktiserte høytidene. Det er nok av de også. Og ofringene. Han fulgte Moseloven til punkt og prikke. Han var fullt ut moralsk. Og han hadde det sikkert veldig travelt med å følge loven. Og han hadde holdt denne loven hele livet. Alt dette, Jesus sa han, har jeg holdt fra jeg var ung. Og så gikk han bedrøvet bort, står det. Da Jesus sa, ett mangler, selg alt det du eier og gi til de fattige. Kom så og følg meg. Dette avslørte hvem han virkelig var. For det er ikke det du gjør som får deg til å bli den du er. Det er den du er som får deg til å gjøre det du gjør. Og da kommer religion ofte i veien. For vi kan tenke, har jeg bedt nok? Har jeg fasta nok? Har jeg gitt nok? Og så handler det om meg. Om hva jeg har gjort eller ikke gjort. Jeg har for eksempel lagt merke til ting i mitt eget liv. Og når jeg leser dette her, så må jeg jo på en måte gå til meg selv og tenke hvordan står det til på innsida her hos meg. Og jeg tror vi er ganske like, vi mennesker, når alt kommer til alt. Men jeg har lagt merke til det at en tid så trodde jeg at det var min plikt å gjøre alt jeg kunne for å fremskynde bønnesvaret etter at jeg hadde bedt. Og da har du religion ganske kjapt, for det sitter ganske dypt i oss. Så lærte Gud meg en bedre vei. Han gjorde det klart for meg at mitt eget strev faktisk gjorde det vanskeligere for han. Han ville at de skulle tro på han og på hans allmakt. At de skulle vente i takknemlighet på bønnesvaret. Vi kan synes det er så usikkert å bare være stille uten å gjøre noe annet enn å vente på Herren. Og da kommer jo fristelsen til å gripe inn selv veldig fort. Og jeg legger merke til når jeg snakker med mennesker om tro. Jeg snakker av og til med både kolleger og pasienter og litt forskjellig om tro. Og så er det liksom, ja, hva må jeg gjøre for det da? Da må jeg jo begynne å gå i kirka, er det mange som sier. Ja vel, sier jeg, hvor lenge må du gå i kirka da? Ja, det har du ikke noe svar på. Og da må jeg jo begynne å be da. Ja vel, hvor lenge må du be? Det kan jeg heller ikke svare på. Og så er utgangspunktet det jeg skal gjøre. Men troa er en gave fra Gud, og vi erfarer at troa den er fra et annet rike. Vår identitet er gitt oss av Jesus. Det er ikke noe vi må jobbe for å få. Det er ikke slik at vi en dag blir frelst av nåde, og så må du klare resten selv. Å ta imot Guds nåde er en aktiv handling, og det handler om mye mer enn å erkjenne og kjenne Guds eksistens. Evangeliet om Jesus, det er de gode nyhetene. Legg merke til hva den unge rike mannen spør Jesus om. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vi er i godt selskap, alle vi som har prøvd å gjøre. Han sa også det. Hva skal jeg gjøre? Og det var et oppriktig spørsmål, men det var feil spørsmål. Loven sier, du må. Ja, men jeg har prøvd, er det så mange som sier. Og da har du med en gang kristen religion. Hva skal jeg gjøre? Hvem skal gjøre det? For alle religioner, de krever forbedring, forandring. Og da er det mange som sier at religion i sitt vesen er undertrykkende. Men så er jeg veldig glad for at Jesus kom for å sette oss fri fra religion, faktisk. Evangeliet, de gode nyhetene. For en tid tilbake så hørte jeg følgende historie om en pastor i Kristiansand. Det var ikke om Jens Kåre, men jeg håper det kunne vært det. Ja. Ja, og det var en pastor som ble tilkant til et dødsleie. Og denne mannen som lå for døden, han har vært en av samfunnets støtter i vår by. Jeg vet ikke hvem det gjelder noen ting, så jeg bare forteller historien. Og så sa han, nå har jeg gjort så godt jeg har kunnet. Jeg har bedt mitt fader vår hver kveld. Gud, det må da være godt nok, sa han. Gud må være fornøyd. Hva ville du ha svart? Ja, det er verdt å tenke på. Hva ville du ha svart? Er det nok? Det var jo fint han hadde gjort. Så sier denne pastoren, nei, jeg er redd for at det ikke er det. For vi refererer til hva vi har gjort, og vi kan ikke frelse oss selv. Det er et umulig prosjekt. Jesus ville bli med Sakkeus hjem, og det var et overraskende besøk. Overraskende besøk, det er ofte veldig krevende, og i hvert fall når ungene var små, så var det ikke alltid at jeg likte å få overraskende besøk. For jeg synes vi hadde det så rotete. Det er helt sant. Og jeg likte heller ikke å komme på overraskende besøk til andre som hadde små barn. For jeg følte liksom at de hadde det helt sikkert sånn som at de måtte panikkrydde før jeg kom inn. For da ønsker vi å vise oss fra vår beste side, og hjemmet vårt fra vårt beste side. Kan jeg ta med Jesus hjem slik det ser ut? Det står om Sakkeus at han var liten av vekst. Han nådde ikke helt opp. Han strakk ikke helt til. Og ofte så har vi mennesker et behov for å kompensere for manglende høyde. Vi ønsker å imponere på noen områder. Sakkeus han trengte noe han kunne klatre i. Og da tenker jeg ikke på morbærtreet, for det var jo der. Og så jeg leste her at morbærtrær er ganske store blad, så de kunne skjule han ganske godt. Men Sakkeus han trengte noe å klatre i som kunne gi han verdi. Jesus stansa og så opp. Det står til om at Jesus måtte gå denne veien til Jeriko. Og hvorfor kan vi lure på? Men han kom til treet, så han kjente hans navn. Han sa, Sakkeus, stig ned, for i dag vil jeg komme på besøk til deg. Jesus stoppa og så opp. Sakkeus var kortvokst, og han skilte seg ut på grunn av det. Han har blitt sett ned på hele livet, han. Ikke bare fordi han var liten av vekst, men fordi han stjal penger fra folk. Han levde i et slags utenforskap. Han var ikke en del av det gode samfunnet. Vet du, Jesus kom ikke for å trykke oss ned. Han kom for å løfte oss opp. Dere husker sikkert historien Johannes 8 om hun dama som ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og så kan vi da stille spørsmålet, hvor var mannen hen? For ofte så blir dama stående igjen alene med skammen. Ofte er det kvinner som blir den skyldige. Jesus han bøyde seg ned for å se hennes ansikt. Alle andre hadde sett ned på henne. Og hva han skrev i sanda, det er det spekulert mye i. Og vi får nok ikke vite hva han skrev på denne sida av evigheten. Det er ikke sikkert vi liker å si det. Men Jesus kom til avskummet. Og det han gjorde til oss. Til de som ikke var verdt noe i menneskers øyne. Jeg har en kirkebakgrunn. Jeg er oppvokst i Frelsesarmeen. Og da var det veldig vanlig at byens løse fugler kom på møter. Og de kunne bare snakke høyt, og de kunne lukte. Og de var ikke alltid så fine i tøyet. Men de ble tatt imot. Jesus kom til de som ikke var verdt noe i menneskers øyne. Sakkeus ble fullt ut akseptert av Jesus. Og vi leser i Lukas 19, vers 8, så sier Sakkeus, skal vi se. Da sto Sakkeus frem og sa til Herren, «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen med falske anklager, gir jeg tilbake 4 ganger så mye.» Jesus han klarte det som ingen andre hadde klart ved hjelp av trusler og straff. Han klarte det som ingen andre hadde klart ved hjelp av trusler og straff. Sakkeus ble forvandla i et øyeblikks møte med Jesus. Jesus vet hvordan det er. Å bli møtt av Jesus der du er, det er den store forskjellen. Å bli sett av Jesus og ta imot Jesu invitasjon til fellesskap, det tok bort Sakkeus synd og skyld og skam. Et møte med Jesus forvandla alt. Det handla ikke om hva jeg skal gjøre eller ikke gjøre. Det handla om hva som er gjort, og om hvem som gjorde det. Det er fullbrakt, ropte Jesus ut på Golgata kors, og forhenget revna. Vi inviteres til å dele måltid med Jesus. Så nær oss vil han være. La Jesus bli med deg hjem denne gangen. Kom ned, uansett hva du har klatra i. Vi kan se ganske pyntelige og fine ut alle sammen. Dere er veldig fine, alle. Men kom ned, uansett hva du har klatra i. Og noen ganger så må vi si, kom inn i livet mitt på nytt, Jesus. Jeg vil at du skal bli med meg hjem denne gangen. Om det er for første gang eller for n-te gang. Gå ikke bedrøva bort. Og hva sier skriften om Jesus? Jesaja 60, vers 1. Det er et veldig sterkt vers. Jesus sier, altså om Gud, han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, for å sette dem bundne fri, og rope ut et nådens år for Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle dem som sørger. De sørgende i Sion skal få hodepryd i stedet for aske, og gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for avmaktsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Jeg vet at Jesus er eksperten på å lege sønderknuste hjerter, for han har leget mitt hjerte. Og slik Jesus møtte Sakkeus og den unge rike mannen, så møter han mennesker fortsatt. Og jeg har erfart at når nåden treffer meg, når jeg kan bære på stor smerte og uro. Jesus inviterer oss til å komme ned fra morbærtreet som vi har klatret i, og ikke gjemme oss blant bladene. Han kom for den som kjenner at han ikke er god nok. Og han fortsetter å komme til den som inviterer han inn hver dag. Og ønsker det bare velkommen til å komme inn i hans nærhet. Amen.